Alergând azi prin grădină, dau de harnică albină. Culegea fără încetare nectarul din orice floare. Și-o întreb foarte mirată: tu, micuță naripată, de ce zbor din floare în floare, cât este ziua de mare?
Eu muncesc, copil frumos, să-ți fiu ție de folos. Caut în fie ce floare sfaturi mult folositoare. Vin cu ele aici apoi, unde-i emisiunea-ntoi, și alături de alte albine strâng nectarul pentru tine.
Munca noastră-i truditoare, dar în suflet e doar soare!
Albinița a zburat să culeagă miere, pe o floare s-a așezat și nectar-i cere. De chicești cum o chema, albiniță dragă, cu tine mă vei lua, albiniță dragă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă. Ai ghicit, ai ghicit, floarea cea aleasă, fericit, mulțumit, s-o aduce acasă.
Bine v-am regăsit, dragi copii, la o nouă ediție a emisiunii Păhărelul cu Nectar. Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor și a părinților, ocrotitoarea maicilor și a fecioarelor, a familiei și a mănăstirilor, ocrotitoarea preoților pentru că este mamă de preot, maica marelui preot, arhiereul veșnic, Iisus Hristos. Dar ea este și ocrotitoarea tuturor credincioșilor de toate vârstele, fiind maica bisericii întregi, ocrotitoarea tuturor oamenilor care caută ajutorul lui Dumnezeu. Mântuitorul i-a spus Sfântului Ioan Evanghelistul: Fiule, iată maica ta! Și dintr-o acel ceas a luat-o ucenicul într-o ale sale, că 15 ani a mai trăit maica Domnului după învierea Mântuitorului și după înălțarea sa la cer. Și a stat la Efes, la casa Sfântului Ioan Evanghelistul, și el îi purta de grijă, iar ei i-a zis: Maică, iată fiul tău! Sfântul Ioan Gură de Aur spune: prin aceste cuvinte ale Mântuitorului de pe cruce, ne-a făcut pe toți fii ai Maicii Domnului. Poporul român are un cult deosebit pentru Maica Domnului. În toată țara există icoane cu Maica Domnului, care și-au aflat faima peste ani ca având puteri tămăduitoare pentru cei care vin să se roage în fața lor cu credință. Minuni pentru unii, vindecări inexplicabile pentru alții. La acestea se adaugă mărturii legate de alungarea secetei, a invadatorilor, a lăcustelor și a relelor de tot felul. Toate aceste mărturii ne dau tărie și ne opresc alunecarea în besna pierderii identității și a credinței noastre. Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, din Mănăstirea Neamț. Este cea mai veche și mai valoroasă icoană din România. Icoana a fost donată voievodului Alexandru cel Bun de împăratul bizantin Manuel Paleologul în anul 1401 și este o copie îmbrăcată în argint aurit a icoanei Maicii Domnului pictată prin minune pe un stâlp în orașul Lida în anul 35 după Hristos. Pe verso este pictat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Icoana, numită Mângâietoarea Călugărilor, este ocrotitoarea monahilor, iar tradiția cere ca măcar o dată pe an aceștia să vină aici să se închine. De la Alexandru cel Bun, nu a existat domnitor pe tronul Moldovei care să nu vină să se roage la această icoană, iar 18 minuni au fost consemnate și în letopisețul țării Moldovei. O icoană a Maicii Domnului, ferecată în argint, căreia îi se mai spune cu trei mâini, se află în altarul bisericii din Mănăstirea Neamț. Ea este copiată după altă icoană făcătoare de minuni din Mănăstirea Hilandar, de la Muntele Athos. Cea de-a treia mână a Maicii Domnului este mâna Sfântului Ioan Damaschin, tăiată de arabi, pe care Maica Domnului i-a tămăduit-o prin minune. În vremuri de mare cumpănă, de molimă și mai ales de secetă, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu trei mâini se scotea prin satele din centrul Moldovei, când se făceau rugăciuni pentru ploaie și Maica Domnului mijlocea ploaie și roade bogate. În naosul bisericii vechi din Mănăstirea Sihăstria se află icoana Maicii Domnului Acționița, făcătoare de minuni. În anul 1941, la 30 mai, când s-a aprins întreaga incintă cu chiliile sale din lemn, părinții au intrat în Biserica Mare, au căzut în genunchi la icoana făcătoare de minuni și rugându-se cu lacrimi în ochi, Maica Domnului a potolit focul și biserica a fost salvată. Istoria nu consemnează nimic despre icoana Maicii Domnului din comuna Trifești, Roman. Legenda spune că un cioban păștea oile pe marginea râului Moldova Seacă. El a observat aproape de mal o scândură, iar cu un cârlig de fier și o frânghie a tras-o la mal. Era o icoană care sângera în locul în care a fost lovită de fier. Tradiția spune că dacă cineva este prădat și nu cunoaște făptașul sau cel bănuit nu-și recunoaște fapta, după rugăciunii la icoană se descoperă paguba și făptașul. În 1952, preotul Gheorghe Adăscăliței de la Biserica Precista Mare din Roman a încercat să aducă icoana în Roman, dar aceasta s-a lăsat așa de grea încât nu a putut fi mutată. Icoana Maicii Domnului cu pruncul, pictată în anul 1938 de către preotul romașcan Octavian Zmău, e cunoscută de către toți credincioșii care vin la mănăstirea Schitul Hadâmbului, ca fiind făcătoare de minuni, mirul izvorând săptămânal din icoană. În anul 1960, ultimul stareț al mănăstirii a fost alungat de autorități, icoana nemai văzând lumina zilei timp de 32 de ani. În Duminica Bobotezei din 1992, pentru prima dată, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din mănăstirea Dâlhăuți, Focșani, este renumită în toate satele și orașele din Moldova. Istoricul mănăstirii Dâlhăuți, din anul 1932, consemnează că icoana ar fi de origine apostolică, o copie după icoanele pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Maica Domnului ține pruncul în partea dreaptă, spre deosebire de cele mai multe icoane care au pruncul în partea stângă. Despre icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Dintr-un Lemn, Vâlcea, tradiția locală spune că un cioban ar fi văzut în vis pe Maica Domnului, care i-a poruncit să taie din poiană un stejar falnic și să facă din el o biserică mică de lemn. În tulpina stejarului, el a găsit o icoană a Maicii Domnului de dimensiuni foarte mari, înaltă de 1,50 metri și lată de 1,10, fiind cea mai mare icoană a Maicii Domnului din țară. Icoana e cunoscută pentru vindecările ei, dar și pentru că a binecuvântat cu prunci femei care nu puteau avea copii. Și icoana a Maicii Domnului făcătoare de minuni din mănăstirea Nicula, județul Cluj, pictată pe lemn în anul 1681 de preotul Luca din Iclod și donată mănăstirii Nicula, este renumită pentru minunile sale. Sunt consemnate cazuri în care rugăciunile au ajutat să umble oameni care nu se puteau ridica din pat, bătrâni și copii.
O poveste minunată eu acum ascult. Cu glas dulce e citită și ne place mult!
Împăratul copacilor. Aflat au copacii dintr-o margine de pădure că sunt înalți, semeți și trainici, astfel că au ținut sfat să-și pună un împărat. Zis și făcut, au luat ei drumul spre a-și găsi pe cineva să-i conducă. Își spuneau că dacă vor pune un împărat, vor fi stăpâni peste pădure, încât toate fiarele pădurii, poate chiar și oamenii, se vor înfricoșa de ei văzându-i și mai semeți decât erau deja. Primul le ieși în cale un smochin. Era vremea fructelor, astfel că smochinul era îmbrăcat în haine de gală, arătând ca un rege în hlamidă bătută cu pietre scumpe. Smochinule, noi am purces să ne alegem împărat, ziseră copacii. Dar la ce vă trebuie? La ce folosește? Noi voim ca cineva să ne conducă și astfel să ne semețim, să fim mai ceva decât fiarele pădurii, chiar și pe om să-l înfricoșăm. Nu voiesc a veni cu voi. Cum să-mi las eu rodul meu bogat și lucrul meu ca să domnesc peste voi? Adevărat ai greit, spuseră copacii, și merseră mai departe pe drum până întâlniră un măslin. Se opriră și spuseră: Măslinule, vrem să ne fii împărat, căci noi vrem să fim stăpânii acestei păduri. Mă măgulește alegerea voastră, zise măslinul, dar de mă voi face regele vostru, voi fi asemeni vouă. Nici gustoase roade nu voi da și nici ulei spre trebuința ori vindecarea oamenilor nu voi mai avea, așa că nu vă pot ajuta. Și merseră copacii și întrebară un migdal de voiește să fie împărat, iar acesta răspunse: Nu voiesc. Și merseră copacii și întrebară un castan, iar acesta răspunse: Nu voiesc. Și merseră copacii și întrebară un alun, iar acesta răspunse: Nu voiesc. Și întrebară în stânga și în dreapta, amar de vreme, de voiește ca cineva să fie rege, încât la un moment dat, cuprinși de oboseală și deznădejde, se opriră din a mai căuta și începură să se usuce de atâta întristare. Dar fiindcă se dăduse zvon de la marginea pădurii și până la adâncul ei că se caută un împărat peste copaci, mărăcinele ce își spuse? Da ce, eu nu-s bun de împărat? Mă voi duce la ei și le voi cere tronul. Copacii prinseră atunci din nou a se forfoti, auzind din chiar gura mărăcinelui că vrea să domnească. Și îl purtară copacii cu alai mare, îi puseră o coroană pe cap, pat de flori de desubt, zorzoane, crezând cu adevărat că dacă au de acum împărat, și ei sunt împărați. Și se veseliră 3 zile, iar mărăcinele nu își mai încăpea în fire de mândrie, căci se făcuse de acum rege, cum nu s-a mai văzut în neamul lui. Numai că un bătrân, căutând odată să facă foc lângă o stâncă, scăpărând amnarul, dădu foc unui mărăcine. Focul de la mărăcine s-a întins la alt mărăcine, de la acesta s-a întins la alt mărăcine, de la acesta la altul, până a ajuns la mărăcinele împărat, care, arzând și el, a întins focul și la copacii toți cei din jurul lui, care se credeau împărați. Și zise înțeleptul în sinea lui că se va aprinde focul de la mărăcine la copaci sau de la copaci la mărăcine, tot aia. Oare nu s-a văzut că mărăcinele nu avea nimic plăcut în el, cum nimic plăcut nu aveau nici supușii săi? Cu voia lui Dumnezeu să pricepem din pățania copacilor că mândria nu este altceva decât un mărăcine cu zorzoane.
Dacă ai vreo întrebare, îți răspund cu grijă mare!
Poiana Narciselor de la Vad este subiectul despre care vom afla câteva amănunte astăzi la rubrica noastră de curiozități. Satul Vad, comuna Sercaia, județul Brașov. Despre această localitate, oamenilor de aici, rămași în casele bătrânești sau plecați la oraș, le place să spună cu mândrie că este cel mai frumos sat din Transilvania. Chiar așa au și intitulat prezentarea făcută localității pe internet. Și e destul de greu să îi contrazici, cu toate că sunt multe zonele în care Dumnezeu și natura a arătat dărnicie localnicilor. Să pomenim numai de renumita dumbrava a Vadului, o poiană inundată în fiecare primăvară de narcise. Iar oamenii locului au răspuns acestui răsfăț divin prin muncă, har, credință, cinste și respect. Ideal așezat la jumătatea distanței dintre munții Făgărașului și partea transilvaneană de a muntea râului Olt, pe malurile Sercăi, Vadul i-a cucerit pe toți cei care au trecut pe aici, ba i-a chemat în vizită chiar și pe cei care doar au auzit povestiri despre frumusețea locurilor și ospitalitatea localnicilor. De altfel, pe aici s-a călătorit de sute de ani, căci prin Vad trecea faimosul drum regal, Via Regis, care venea de la Sibiu, prin Făgăraș, înaintând spre Bran și de acolo către Țara Românească. O primă și certă referire istorică la existența Vadului este un înscris domnesc care amintește că, în ultimii ani ai secolului al XIII-lea, dregătorii lui Mircea cel Bătrân au venit aici pentru a îi pune în posesie pe 3 dintre boierii răsplătiți de domnitor cu o nouă împroprietărire. Mai târziu, pe la 1459-1460, Vlad Țepeș și-a adus oștile pe aici pentru a-i pedepsi pe sașii ardeleni care îi adăposteau pe pretendenții la tron, adversari ai domnitorului. În timpul acestei incursiuni, oștenii fideli lui Vlad Țepeș au incendiat târgul Sercaia și satul Mica. Și astăzi se mai aude în sat dangătul unui clopot oferit Bisericii Vadului de împărăteasa Maria Tereza, care a vizitat localitatea în 1771, același lucru făcându-l apoi, 2 ani mai târziu, și fiul ei, Iosif al II-lea, viitorul împărat luminat al Austriei. Narcisele care cresc spontan în Dumbrava sau Poiana Vadului și care au dus faima satului în toate colțurile țării sunt numite de localnici coprine. Sunt plante erbacee a căror tulpină are în partea superioară o singură floare mare de culoare galbenă sau albă. Monument unic în Europa și chiar în lume în ceea ce privește peisajul floristic și suprafața de 400 de hectare pe care se întinde, Poiana Narciselor de la Vad este amplasamentul în care se desfășoară anual tradiționalul Festival al Narciselor, prilej cu care numeroși turiști vin aici să se relaxeze și să admire această splendoare a naturii. Poate ajungeți și voi chiar anul acesta! Cuviosul Ioan Iacob Hozevitul. Sfântul Ioan Iacob s-a născut în satul Crăiniceni, comuna Păltiniș, județul Botoșani, la 23 iulie 1913, într-o familie de țărani evlavioși. Pentru că la numai 6 luni a rămas orfan de mamă, iar la 3 ani tatăl său a murit pe front, micuțul Ilie, cum s-a numit Sfântul din botez, a fost crescut până la vârsta de 10 ani de bunica sa din partea tatălui. Minunata bătrână era o femeie foarte credincioasă, care își dorise foarte mult să se retragă la mănăstire. Însă, trebuind să se îngrijească de nepoțelul său, nu a mai reușit să-și împlinească gândul niciodată. Despre această perioadă din viața sa, Sfântul Ioan ne-a lăsat câteva versuri emoționante. Rămas de mic orfan pe lume, ca un copil al nimănui, mi-am pus nădejdea mea spre Domnul, cerând de-a pururi mila Lui. Bunica, Dumnezeu să o ierte, mi-a semănat de timpuriu în suflet tainele credinței și rodul lor mă ține viu. O, scumpa mea bătrână sfântă, eu tot ce am îți datoresc, căci m-ai adus la cunoștința Părintelui Celui Ceresc. După ce a absolvit liceul Dimitrie Cantemir din Cernăuți, în vara anului 1933, tânărul Ilie Iacob a intrat în mănăstirea Neamț ca viețuitor. 3 ani mai târziu, în Miercurea Mare, 1936, el a fost tuns în monahism, primind numele de Ioan. Sfinții Ilie și Ioan Botezătorul, cei doi mari proroci ai Vechiului și Noului Testament, i-au fost permanent ocrotitori și pildă, așa încât nu este de mirare că Sfântul a tânjit mereu după viața pusnicească. În același an, 1936, în luna noiembrie, Sfântul Ioan a făcut un pelerinaj în Țara Sfântă și a rămas definitiv la mănăstirea Sfântului Sava. În 1947 a fost hirotonit preot și numit egumen al schitului românesc de la Iordan, unde a petrecut vreme de 5 ani. S-a retras apoi în pustia Hozevei, într-o peșteră unde s-a nevoit până la sfârșitul vieții. După mărturia ucenicului său, Sfântul și-a cunoscut mai înainte ziua morții, pe care a însemnat-o pe peretele peșterii sale. A trecut cu pace la Domnul în data de 5 august 1960, la vârsta de 47 de ani. La slujba prohodirii, în peșteră s-au adunat sute de păsărele din pustie pe care Sfântul le hrănea în fiecare zi. Veniseră să-l jelească pe binefăcătorul lor. Starețul de atunci al mănăstirii Hozeva, părintele Amfilohie, își amintea: păsările ne incomodau în timpul slujbei, zburau pe capetele noastre, ne-au stins lumânările, ne-au închis cărțile, băteau din aripi pe deasupra trupului cuviosului, se așezau pe el, pe cap, pe piept, pe picioare și fiecare glăsuia după felul ei. Ele nu vroiau mâncare, ci pe părintele lor, binefăcătorul pe care îl pierduseră. Cu desăvârșita smerenie care îl caracteriza, Sfântul Ioan ne-a lăsat câteva versuri profetice despre cinstirea viitoare a sfintelor sale moaște. Vor trece anii vieții și eu mă voi sfârși, iar în pustia asta mai vrednici vor veni. Văzând aici mormântul, mă vor cinsti cumva, necunoscându-mi viața și neputința mea. să nu priviți cu cinste la trupul meu potrivnic, căci nu voia să rapte canonul cel de schimnic. După 20 de ani, în data de 8 august 1980, sfintele sale moaște au fost găsite întregi, întocmai cum ar fi fost adormit de curând. Când s-a deschis mormântul, întreaga peșteră s-a umplut de bună mireasmă. Cu binecuvântarea patriarhului de atunci, Benedict al Ierusalimului, ele au fost aduse în mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul și așezate cu cinste spre închinare în biserică, unde se află și acum. Părintele Arhimandrit Ioanichie de la Mănăstirea Sihăstria a fost martorul unei întâmplări minunate. Poate prin 1987, oricum, după ce îl coborâsem pe Sfântul Ioan de la peștera lui și îl adusesem în mănăstire, o femeie pe nume Maria, care lucra la Patriarhia Ierusalimului, a mers la Mănăstirea Sfântului Gheorghe de la Hozeva și, ajungând la Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan Iacob, a făcut închinăciune și a luat bocance din picioarele Sfântului. I-a adus apoi acasă la ea ca pe o binecuvântare de la Sfântul și i-a așezat cu evlavie într-un dulap, îngrijindu-se să țină mereu candela aprinsă. Se vede că Sfântul nu a îngăduit asta și, într-o zi, să fie poate o lună de când îi luase, pe când aprindea candela, a văzut cu spaimă cum bocancii se schimbaseră la culoare și se făcuseră roșii ca focul. Parcă erau dejerate. Atunci, înfricoșată, m-a chemat și, văzând această minune, am sfătuit-o să ducă bocancii înapoi de unde îi luase. Atunci ea a făcut închinăciune cu hotărârea că îi va aduce înapoi și, putând astfel să îi atingă, i-a luat, i-a dus și au fost așezați înapoi în picioarele Sfântului, unde sunt și acum.
Nase Virgil și sunt elev în clasa 3-a la școala numărul 13 din Gura Voi și am să vă reci poezia Copilăria. Copilăria, mugând de candoare, petală de crin înrourată, copilărie, minunată floare, în raze aurii înveșmântată. Copilărie, speranță și vis, mă porți căgându-și pe stele, copilărie, mic paradis, ce-mi faci din vise castele.
Mi l-a luat, de atunci nu l-am întâlnit. coț-o fană, fană, ce fur din boiană, o de pipalac pentru cozonac. Și ce ascunzi în pipă, colo sub aripă, o de ciocălan pentru pandișpan. Fană, fană, albă, neagră, pană, dar pe cine cârâi, când pe ramuri cârâi? Căr pe puii mei, trei hoți-o femei, prea rup de schetuțe, șorțuri și hăinuțe.
Să mă poată crește bine, să se bucure de mine, dar și eu să fiu cu minte și mai bun ca înainte. De ce-i rău să mă feresc și mereu să-ți mulțumesc. Amin.
Realizatoarea emisiunii Păhărelul cu Nectar, Dana Vasilica Mazilița, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire mâine seară pe 90,4 FM.
Mamei îngeraș, somn ușor.